Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому російська еліта зараз перебуває у паніці, почуємо експертів.
Перше за 14,5 років перебування Володимира Путіна при владі, Путін перестав бути гарантом елітної конвенції. І це, звичайно, є головний важіль впливу на ситуацію всередині Росії.
Як боротися Україні із терористами зі Сходу?
Терористами не домовляються, з ними ведуть перемовини тільки за умови здачі. Якщо вони це не роблять, їх знищують. Це треба робити владі, якщо вона себе поважає.
Про хід антитерористичної операції ви також почуєте далі у передачі, а також про те, що пише міжнародна преса про події в Україні. Про все це у перших підсумках. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Зі мною у студії Антон Шульга, і він знає всі останні новини. Антоне, ми чекаємо.
Дякую, Людмило. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов закликав Росію відвести війська від східного кордону.
Ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації відвести свої війська від східного кордону нашої країни.
За словами Турчинова, Росія, цитата, на державному рівні підтримує тероризм в Україні. Як інформують українські правоохоронці, у Слов'янську під час антитерористичної операції підрозділи МВС та Міністерства оборони розблокували і знищили 3 блокпости незаконних збройних формувань, 5 бойовиків вбито. З боку учасників антитерористичної операції один боєць отримав поранення, йдеться у повідомленні на сайті МВС. Депутати Донецької обласної ради вимагають від центральної влади припинити силові дії та вивести з регіону збройні формування. Про це йдеться у зверненні депутатів. Вони також підтримують вимоги про негайне та беззастережне ухвалення законодавчого рішення про амністію громадян, які взяли участь у протестних акціях на південному сході країни. Раніше сьогодні Харківська обласна рада ухвалила звернення до парламенту, у якому виступила проти використання військових під час антитерористичної операції на сході України. Дії української влади на сході України ставлять під сумнів легітимність наступних виборів. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Речник Путіна додав, що Кремль перевіряє інформацію про масштаб сутичок на сході України. У разі, якщо Росія не виконає Женевських домовленостей, США готові запровадити третій рівень санкцій. Про це президент США Барак Обама заявив під час візиту у Токіо.
Ми надалі бачимо озброєних людей, які захоплюють будівлі, погрожують тим, хто з ними не згодні, дестабілізують ситуацію в регіоні. І ми не бачимо, щоб Росія якось намагалася на них вплинути.
Сказав Барак Обама. Натомість, за його словами, влада у Києві, цитата, вдається до конкретних кроків. Зокрема, вже запропонувала амністію тим особам, які зайняли адміністративні будівлі на сході України. Президент Вірменії Серж Сарксян розкритикував Туреччину за невизнання актом геноциду масового вбивства вірмен в Османській імперії у роки Першої світової війни. У день пам'яті жертв тих подій Сарксян заявив, що Туреччина, цитата, продовжує політику повного заперечення. Учора прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття нащадкам жертв і додав, що, цитата, події Першої світової війни є нашим спільним болем. Держдепартамент США привітав, цитата, історичне публічне визнання страждань, яких вірмени зазнали в 1915 році. Туреччина відкидає термін «геноцид» і стверджує, що тисячі турків також загинули у тому протистоянні. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую. З випуском новин був Антон Шульга. А більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Російська еліта зараз перебуває у паніці, оскільки не була готова до того відокремлення від Заходу і світової економіки, яке зараз відбувається. З цієї точки зору третій пакет санкцій може серйозно вплинути на поглиблення розколу між Путіним та економічною елітою Росії. Про це в розмові з моєю колегою Інною Кузніцовою говорили сьогодні президент аналітичного центру «Політика» Ігор Попов та директор Російського інституту національної стратегії Станіслав Білковський. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Вперше за 14,5 років перебування Володимира Путіна при владі складається ситуація, коли Путін перестав бути гарантом елітної конвенції 90-х років минулого століття, і зараз він вже не гарантує інтереси еліт, не звертає уваги на життєво важливі інтереси власних еліт. І це, звичайно, є головний важіль впливу на ситуацію всередині Росії, на мій погляд. Я спілкувався із певними депутатами, з певними російськими бюрократами, які вже вважають, що треба піти якомога швидше, щоб Захід не впровадив санкції щодо них.
Їхати з Росії?
Принаймні, залишити посаду. І це ситуація складається вперше за всі пострадянські часи, тому що ще вчора жодний російський бюрократ, який сидить на фінансових потоках, не міг і подумати про те, щоб піти добровільно. Але, звичайно, без допомоги Заходу Україна зараз не впорається, незважаючи на будь-яку пропагандистську кампанію. Я вважаю, що Сполучені Штати та Євросоюз не готові до будь-якого військового втручання у справи України, але третій пакет санкцій може бути досить ефективним саме з точки зору поглиблення розколу між Путіним та економічною елітою Росії. І може дійсно серйозно вплинути на настрої російських елітах щодо стратегії зовнішньополітичної експансії, яку Путін обрав для себе нещодавно, вирішив, що його особисто, як керманича Росії, як людина, яка відповідає в Росії за все, і тому має моральне право користуватися абсолютною владою, його ізоляція влаштовує. Те, що вона не влаштовує 99% представників еліт, зараз вже його не турбує.
Дехто вважає, що Російська Федерація може почати вторгнення під час проведення референдуму. А зараз багато на Донеччині, на Луганщині вимагають проведення саме референдуму. Хоча немає на закону про місцевий референдум, але розмови про це є. І навіть же керівник Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута каже, що треба це підтримати. Його місцеві мери підтримують. Наскільки це безпечно?
Це може бути компромісним варіантом, технологічним виходом із кризи і виграшем певного часу. Тому що що говорить Тарута? Давайте проведемо референдум по двох питаннях: по статусу мови та по децентралізації. Закон можна прийняти за один день. У нас останнім часом в Верховній Раді так все і робиться. Сьогодні-завтра все це можна прийняти і поставити місяць на підготовку місцевого референдуму. Щодо децентралізації, то у нас уже і Кабінет міністрів прийняв концепцію децентралізації. І якщо викинути виборність губернаторів, чого вимагає Кремль, і створення Федерації України за типом Боснії і Герцеговини, то, в принципі, всю решту можна голосувати і підтримувати. І цілком можна поставити саме питання про децентралізацію і яке буде відповідати державній політиці. Що стосується мови, то якщо не державною, а офіційною мовою на території окремої області, також можна ставити. Проте, якщо ми дійсно оголосимо референдум і всі ці рухи сепаратистські і так далі припиняться, всі будуть вони бігати і агітувати за референдум, нехай буде, тому що ці рішення не несуть безпосередньої загрози територіальній цілісності України. І тоді під цей референдум навряд чи Росія здійснить пряме військове вторгнення, бо це також буде виглядати дещо по-дурному. Тобто люди голосують за ті ідеї, за які просив Кремль, а Кремль присилає війська для того, щоб завадити людям проголосувати за ці ідеї.
Інна Кузнєцова розмовляла з Ігорем Поповим та Станіславом Білковським про ситуацію з російською елітою, яка зараз перебуває у паніці, і чому. Більше про це ви можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org у передачі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Антитерористична операція, скорочено АТО, проти озброєних сепаратистів на Донбасі недостатньо ефективна. Це визнають і представники влади, і експерти. Серед причин цього називають і тиск Росії, і брак професіоналізму, і недостатню роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Частина фахівців стверджує, що активне звільнення міст, будівель і шляхів від озброєних радикалів призупинять через концентрацію російських військ на кордонах. Але це не завадить малим групам спецназу переловити лідерів та учасників збройного протистояння на Донбасі поступово. Почуємо репортаж Євгена Солонини.
Хоча українські силовики та військові сьогодні звільнили адмінбудівлі Маріуполя та місто Святогірськ від сепаратистів і зайняли передмістя Слов'янська, антитерористична операція на сході України є недостатньо ефективною. Таку думку висловив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, депутат від Батьківщини Андрій Павловський.
Не тяжко не умовляти людей, які є зі зброєю, і за міжнародним, і за українським законодавством є терористами. З терористами не домовляються, з ними ведуть перемовини тільки за умови здачі.
Якщо вони це не роблять, їх знищують. Це треба робити владі, якщо вона себе поважає.
Андрій Павловський схвально висловився про створення спільної польсько-литовсько-української військової бригади для протидії тероризму, яке наразі обговорюють у цих країнах. За його словами, саме передовий світовий досвід – це те, чого найбільше бракує нині українським військовим та силовикам. Успішно провести антитерористичну операцію на Донбасі українській владі заважає передовсім внутрішня неузгодженість. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Поки я можу сказати, як не дуже ефективно.
Операція є недостатньо ефективною, я сподівався б на інші результати. Одна з причин – низька ефективність силовиків, задіяних у ній. А крім того, внутрішні суперечності в самій владі щодо того, як треба діяти на Сході. Головна мета – стабілізація ситуації в регіоні. Для цього треба не тільки протидіяти радикалам, а й працювати з населенням. Цього нині немає, хоча ми бачимо окремі спроби.
От цього поки не наблюдається. Хоча є попитки.
Зі свого боку, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає дії українських військ та силовиків у цілому правильними, а заважає їм лише тиск Росії.
Єдине, щоб я поміняв, це прибрав би якимось чином російські війська з наших кордонів. Все решта проводиться відповідно до правил проведення антитерористичних операцій. Можна діяти всередині міста вже малими групами, за допомогою яких вирішувати безпекові питання.
Окремі українські медіа повідомили, що активна фаза антитерористичної операції сьогодні по обіді нібито призупинилася через велике скупчення російських військ біля українських кордонів. Сьогодні ж російські дипломати прямо заявили, що російські військові навчання на кордонах поновилися через те, що співвідношення сил між українськими військовими та повстанцями, на їхню думку, є нерівним. Офіційних підтверджень того, що антитерористична операція призупинена, наразі немає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи пов'язані сепаратистські настрої зі злочинністю, бідністю та відсутністю роботи в регіонах? Представники уряду пояснили, чому сама лише антитерористична операція не викорінить бажання східників відділитися і жити окремою країною. Про природу українського сепаратизму почуємо в сюжеті Яни Полянської.
Безробіття, бідність та злочинність стали основою для розвитку сепаратизму в регіонах. Про це голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив під час конференції на тему реструктуризація глобального простору, історичні імперативи та виклики.
Сепаратизм ґрунтується на надзвичайному низькому рівні життя людей. Відсутності роботи, відсутності зарплати, високий процес криміналітету серед населення, тобто соціальні базис є основою цього надзвичайно небезпечного явища.
Київ недооцінює сепаратистські настрої на Сході та бачить їх спрощено. На думку Валентина Наливайченка, тотальна корумпованість влади та багаторічне наземне втручання сприяли поширенню ідей федералізації.
Досить високий прошарок населення, особливо Луганської, Донецької та Донецької областей, дійсно захоплений ідеями, які політики і політично не один рік розповсюджувались на цих територіях. Засоби масової інформації, насамперед сусідньої Російської Федерації, до цього часу їх активно експлуатують.
Голова Служби безпеки вважає, що недостатньо проводити антитерористичну операцію. Необхідно залучити представників суспільства до стабілізації ситуації на Сході.
Криміналітет, озброєні формування, диверсійні групи. Так, вони найбільш небезпечні зараз. Ми оприлюднимо чергові докази і покажемо чергових трьох заарештованих нами. Але це є результатами можливої роботи з цієї безпеки. Але для суспільства, я думаю, важливо зрозуміти, що правоохоронна система протидіє, але хвиля сепаратизму може і має бути зупинена через формування нової політичної реальності.
Одним із перших кроків стало формування в Донецьку спеціального загону для охорони громадського порядку. Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський.
Люди будуть забезпечені як роботою, так і соціальними гарантіями. І що найголовніше, це місцеві жителі, які хочуть припинити засилля злочинності сьогодні. Вони можуть законно і зі зброєю в руках захистити себе і свої сім'ї.
На фінансування майже 2000-го загону виділять 560 мільйонів гривень. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, що заважає ефективно провести в Україні антитерористичну операцію. І ось що почули у відповідь.
Я думаю, що не хочуть стикання з мирними жителями. Супротив на Сході. Це підпольна, приходять провокатори. Я сам з Дніпропетровська. У нас такого нема. У нас жорстко, наш голова обласної адміністрації присікається дії Коломойські. У нас немає ніяких сепаратистів, немає нікого.
Мабуть, немає підрозділу, який мог би там працювати з місцевим населенням професійно. Такий, як раніше був Беркут, щось подібне.
Не можна сказати так, що хтось заважає. Може, є якийсь інтерес. Влада, вроді би, старається все робити, але не все виходить. Може, спеціалістів таких немає. Може, там кумовство процвітає.
Можливо, бояться Росії. Та загроза все-таки, як легко, можна сказати, Путін все-таки зміг приєднати до себе Крим. Може, бояться того, що дійсно він може виступити.
Політична воля теперішніх лідерів держави. Тільки це заважає успішному виконанню. Зараз ніби військо слабе, і вони бояться там стріляти в людей. То дуже запросто можна звернутися до громадських об'єднань, які готові стріляти в людей, які загрожують нашій державі. Але, знову ж таки, не вистачає політичної волі нинішніх лідерів. Тільки це єдина причина – їхня неспроможність приймати рішення.
Ось такі думки почув кореспондента Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про те, що Росія може розпочати вторгнення під приводом проведення референдуму.
Зараз ми будь-яким чином провести так звані референдуми. Але спроби зірвати цей процес може викликати введення російських військ.
Про те, що на полюванні на російських диверсантів українці заробили вже близько мільйона гривень.
Ми чітко сказали, що річ йде непосредственно о найомниках, виновних в совершенні диверсійних і підривних дій.
А про те, як не дати Донбасу перетворитися на Крим, про це увечері в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Після останніх заяв і дій російського керівництва західна преса продовжує публікувати заклики запровадити нові суворіші санкції проти Росії, яка не виконує умов Женевської заяви і продовжує агресію проти України. Сьогодні огляд преси від Сергія Драчука.
Відразу троє колишніх послів США в Україні виступили зі спільним закликом в американському виданні «The National Interest». Захід має негайно запровадити нові суворіші санкції проти Росії, якщо хоче відрадити президента Володимира Путіна від іще агресивніших дій щодо України. Стівен Пайфер, Джон Гербст і Вільям Тейлор назвали статтю «Чи хоче Путін війни?» і пишуть, що такого висновку важко уникнути, враховуючи невиконання Москвою Женевської заяви від 17 квітня. І її дедалі войовничіший тон. Автори звертають увагу, що дотеперішні санкції США і ЄС мали на Росію певний вплив, але не змогли здійснити свого головного завдання – агресія Путіна проти України триває. Бездіяльність дозволить йому вирішити, що він вільний робити в Україні, що хоче, а це не в інтересах ні України, ні Заходу, мовиться у статті. І ще одну колективну статтю написали в американському щоденнику The Los Angeles Times почесні консули трьох країн Балтії – Естонії, Латвії і Литви. Після останніх дій Путіна в Україні не дивно, що інші сусідні з Росією країни цікавляться, чи і їх немає у списку того, чого хоче Москва. Та те, що вони є в цьому списку, самозрозуміло. Причина – стаття 61 Конституції Росії, за якою Російська Федерація гарантує своїм громадянам захист і протекцію за її межами. Автори нагадують, що виправдання росіян за захоплення частини України Криму і нацистів за захоплення частини Чехословаччини цілком однаковісінькі, за винятком назв країн. Гітлер так само заявляв, що німецька меншина в чехословацьких судетах потерпала від переслідувань влади. Насправді ж, пишуть почесні консули, доля росіян поза межами Росії непокоїть Путіна не більше, ніж важке становище росіян всередині країни. А стаття 61 – це просто виправдання захланності. Путіна добрими намірами не зупинити. Необхідні конкретні дії, наголошено у статті. Британський щоденник The Financial Times тим часом звертає увагу, що після зобов'язання України за угодою з МВФ піти на ринкові реформи в газовому секторі, деякі аналітики вважають, що нині для неї з'явився шанс домовитися з «Газпромом» про новий механізм оплати, за яким ціна газу для України впаде до середньоєвропейських 380 доларів за тисячу кубометрів. Але багато що залежатиме від воєнної сторони рівняння, пише автор. Якщо Росія вторгнеться на схід України, репутація Росії зазнає величезної шкоди, і ЄС кинеться шукати нових джерел енергоносіїв, навіть якщо російський газ ітиме далі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Для тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там, флаг чужой.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Після того, як українське керівництво заявило про необхідність продовжити антитерористичну операцію, Росія зажадала відводу українських військ з території Донбасу. А міністр закордонних справ Росії Лавров зазначив, що не виключає збройного втручання і визнав, що на кордоні зосереджені додаткові підрозділи російських військ. Наскільки імовірною є загроза російського вторгнення в Україну? Про це розповів Радіо Свобода український військовий аналітик Дмитро Тимчук.
Вже відбувається. Протягом останніх двох діб ми, в принципі, фіксуємо зменшення кількості груп спецназу російського на території Донбасу. Але все одно, якби не військове фактично втручання диверсійних груп Росії, то шансів у сепаратистів було набагато менше. Тобто сказати, що зараз немає вторгнення, воно може бути, ну я б не став.
В такому разі, наскільки ймовірною є відкрита військова агресія?
Відкрите вторгнення зараз оцінюємо десь 30%, ну, група інформаційних спротив. Справа в тому, що Росія поки не вичерпала інструменти потенціалу сепаратистського диверсійного, успіхів певних вона досягла. Вони вже контролюють як мінімум один населений пункт повністю, це Слов'янськ, контролюють місцеву владу, самому Донецьку. Зараз ми будь-яким чином провести так звані референдуми. Але спроби зірвати цей процес може викликати і введення російських військ під приводом, щоб дати волевиявлення народу здійснити.
З Дмитром Тимчуком розмовляв Дмитро Шурхало. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода і можете обговорювати цю тему в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Відповісти на гострі запитання щодо нинішніх відносин Євросоюзу з Києвом та можливості відновлення діалогу з Москвою сьогодні у Брюсселі намагалися науковці, історики, політологи та дипломати. На конференції, організованій в університетській фундації, лунали припущення, що саме треба донести до росіян, які моменти українсько-російського історичного минулого вартувало би переосмислити і які уроки Захід мав би засвоїти після нинішньої політики президента Путіна. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця слухав дискусію.
Знайти можливі шляхи припинення породженого Росією протиборства на європейському континенті намагалися сьогодні у Брюсселі міністр освіти та науки України Сергій Квіт разом із місцевими політологами, істориками та дипломатами. Український міністр пояснив, що позиція Євросоюзу щодо української кризи є доволі зваженою. Тим часом він наголосив, що самі українці в євроінтеграції відстоюють саме ідею, а вже потім економічні вигоди.
Вони враховують всі нюанси і політичні, скажімо, і культурні, і економічні. Тобто погляд дуже глибокий. Вони не спрощують ситуацію. Можливо, ми десь схильні до емоцій, тому що, як я сказав, що українці передусім дивляться на Євросоюз, на євроінтеграцію з погляду цінностей, а потім уже вони думають про те, як це буде виглядати з економічного погляду.
Втім, як вважає Олег Ковцев, професор міжнародної та порівняльної політики Американського університету в Парижі, Європейський Союз через загрозу з боку Росії не повинен чекати на Сполучені Штати і НАТО, а розвивати свою власну європейську оборону. Водночас самим росіянам слід роз'яснювати, що у них вдома є нагальні демографічні, соціальні та економічні проблеми, які потребують негайного вирішення.
Путін та росіяни повинні усвідомити, що вся їхня економіка обмежена, бо ґрунтується на газі та нафті, які не є безкінечними. Їм треба зрозуміти, що економіку слід швидко урізноманітнювати, інакше вона погрузне у проблемах, бо клієнти Росії одного дня відвернуться, і це її дестабілізує.
Каже Олег Ковцев. Колишній французький консул у Росії, а нині професор Паризького коледжу Бернардинів Антуан Аржаковський дивиться на проблему протистояння Заходу та Москви з такої позиції.
Слід негайно вирішити проблему Криму, анексія якого є порушенням міжнародного права. Франція, Росія, Англія, США підписали Будапештський меморандум, тож потрібна міжнародна конференція за участі українців і безумовно необхідно прислухатись до думки населення півострова.
Щодо підходу Євросоюзу до нинішньої ситуації в Україні, то виступаючи на конференції, присвяченій налагодженню діалогу між Україною та Росією, організованій в університетській фундації Брюсселя, голова департаменту «Росія» у Європейській службі зовнішніх дій Вінсент Дегер доходить такого висновку. Тиск через санкції на Росію необхідний, однак треба залишати можливість і для дипломатії. Головний урок, який Євросоюз засвоїв останнім часом, полягає у необхідності переосмислення політики партнерства з Росією, а саме торгівлі, енергетики і, безумовно, адаптації європейської системи оборони та безпеки. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
На блокпости Дніпропетровщини доправили 11 підозрюваних у диверсіях. За даними зі штабу національного захисту Дніпропетровщини, щодо 8 з 11 затриманих за підозрою в диверсіях у спецслужб вже є докази. Зараз затримані перебувають в Києві, їх допитують фахівці Служби безпеки України. Серед тих, кого люди привезли на блокпости як диверсантів, виявили співробітників ФСБ. Між тим, експерти продовжують дискутувати, наскільки ефективною є грошова винагорода за боротьбу з сепаратизмом. Із Дніпропетровська почуємо Юлію Рцебарську.
З тими, хто затримав підозрюваних у диверсіях, уже розрахувались по 10 тисяч доларів за одного затриманого. У штабі національного захисту регіону наголошують, операція триває. Гроші на виплати за диверсантів не бюджетні, каже виконувач обов'язків заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. Він зазначає, облдержадміністрація виступає гарантом виплат, а гроші йдуть зі спеціального фонду, створеного бізнесменами Дніпропетровська та Західного Донбасу. Філатов наголошує, затримані за підозрою у диверсіях – це не мирні громадяни Росії, не російськомовні українці, а найманці, покликані дестабілізувати ситуацію в Україні.
Ми чітко сказали, що річ йде непосередньо о найомниках, винних в завершенні диверсійних і підривних дій.
Керівник штабу національного захисту Дніпропетровської області Юрій Береза уточнює, вже виплатили винагороди за передачу 8 зелених чоловічків. Щодо ще 3 затриманих іде перевірка. За його словами, люди, які передають диверсантів на блокпости, повинні мати фото та відеодокази.
Це фото, фіксація зброї на тлі тих чи інших подій. У Слав'янську це стосувалося, наприклад, там знаходження поблизу райвідділу чи зі зброєю в руках.
Тим часом дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов констатує, Коломойський і його команда наразі роблять те, чого не в змозі робити держава.
Коломойський, він фактично конденсує те, що повинна була робити держава, і те, що вона за останні 23 роки знищувала українську армію, правоохоронні органи, нормальне судочинство.
Експерт з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник ініціативу щодо виплат за диверсантів оцінює як позитивно. Однак, каже він, можуть бути і небажані наслідки.
Зрозуміло, я думаю, сам Коломойський про це розуміє, що можуть бути якісь, скажімо, неочікувані наслідки чи небажані наслідки, як там уже казали, що хапають там будь-якого росіянина.
Українські громадяни ініціативу зустріли загалом схвально, хоч іронічно. У соціальних мережах жартують над ідеєю виплат за диверсантів, а блогери вигадують іронічні слогани на кшталт «Збери 15 зелених і отримай квартиру в Києві». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ось якими були перші підсумки дня, що почався, що вже починає минати. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову у передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині за київським часом з підсумками.